Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 165 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daaroor antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 4. Die tweesiesberuiming.
Oh,
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 265 vers 1 en 2, waarna jy weer kan sit. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 verse 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing nou Gesang 284 verse 1, 2 en 3.
Thank you.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. In die Ou Testament lees ons uit die boek Joshua, hoofstuk 12, vers 1 tot 6. En uit die Nuwe Testament uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus 16, vers 13 tot 20, en dan hoofstuk 17, vers 1 tot 9. Ons begin met die skriflesing uit Joshua. Dit is nie die mees aandagtrekkende skrifgedeelte in die Bybel nie, en daarom vra ek u noukeurige aandag vir hierdie gedeelte. Die Israeliete het die volgende konings van die land, oorkant die Jordaan, aan die ooste kant, verslaan, en hulle gebiede in besit geneem. Die gebied van die Arnon-vallei af, tot by die Hermonberg, en die hele oostelike deel van die Jordaan-vallei. Koning Sihon van die Amorite in Gesbon het geheers oor die helfte van Gilead, van Aroer af aan die kant van die Arnon-bedding, die middel van die bedding, tot aan Jabokspruit, waar die Ammonitiese gebied begin. Ook die oostelike deel van die Jordaan-vallei, van die Geneseret meer af, suid, tot aan die see in die Jordaan-vallei, die Soutsee, en verder in die rigting van Bet, Jesimot, en suidwaarts, van onderkant die Pisgahange af. Koning Og van Basan, een van die laaste van die Refaïte, het in Astarot en Edrei regeer. Die gebied waaroor hy geheers het, het die Hermonberg, Salka en die hele Basan ingesluit, tot aan die grens van Geser en Maaka, en ook die helfte van Gilead, tot aan die grens van die gebied van koning Sihon van Gesbon. Moses, die dienaar van die Here, en julle, die Israeliete, het hierdie twee konings verslaan, en Moses het die gebied aan die stam Ruben en die stam Gad en die halwe Manasse stam as besitting gegee. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, partij sê Johannes die Doper, partij Elia, partij Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, Simon Seun van Jona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel, om vir niemand te sê, dat hy die Christus is nie. 6 dae later, het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou, 1 vir u, 1 vir Moses en 1 vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem uit die wolk het gesê, Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, Staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie. Tot sover ons skriflesing, en gelukkig is elke mens, wat die woord van die Here hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U Seun het vernederend mens geword en is gekruisig. Maar triomfantlik het hy uit die dood opgestaan, oorwinnend oor die dood, die hel en die bose. Ons dank U vanoggend, dat die donkerte van ons stikkende wêreld daarom nie die laaste woord oor ons het nie. Ons dank U, dat U Seun se pad na Golgotha, die heerlikheid van U koninkryk, tot by ons gebring het. Ons dank U, dat ons vandag, na al die dae wat verby is, kan terugkyk en kan sien hoe dat U alles, ten spuite van ons val, hoe U nogtans alles in stand hou. En dit ook ten spuite van die aanslag van die bose wat ons elke dag beleef. Ons dank U, goeie Heer, vir die wete dat ons elkeen gemerk is met die bloed van U Seun. Ons dank U dat U ons elkeen met niks minder as sy liggaam en bloed voed nie. Net so dat hierdie wêreld nie sy hand op ons kan lê nie. Ons kniel voor U en ons bid vir elke kind van U. Uit ons eie is alles waarop ons staat maak, maar soos 'n blom in die veld wat gou verwelk en tot niet gaan. Ons bid U vanoggend, laat U Gees om tog bly ontferm oor ons gees. Laat Hy ons gees niet maak, dat ons sterk en staande kan bly. En laat Hy ons sien, dat watter mag ook al, nie by ons onrus of vrees hoef in te boezem nie. Here ons God, sonder U is ons niks. Bly toch by ons en maak van ons elkeen iets wat vir U aanneemlik is. En laat ons onsself aan U gee as heilige offers. Hoor toch ons gebed, want ons kom na U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 451, al die 3 strofes. Jesus Christus is met sy disippels in die omstreke van Caesarea Philippi. En ons blaai hierby verby, lees hierby verby, want ons weet ouder gewoonte, ons weet die groot gesprek oor geloof in Jesus, die kerk en die doderyk en die bose, dit lê nog voor. Ons lees verkeerd. Ons moet weer begin. Die Matteus Evangelie is hoofsaaklik vir die Jode geskryf. En enige Jood wat hierdie Evangelie vir die eerste keer sou hoor, sou by hierdie skrifgedeelte toe hy hoor Caesarea Philippi onmiddellik pen oorrent gesit het. En die res sou totaal die mat onder hom uitgehaat het. Die dag toe Israel die beloofde land Kanaan binnengetrek het, weet ons baie goed, het hulle in 'n land ingetrek waar die heidene gebly het, die Kanaaniete, met hulle afgode, hulle toordery, wiggelary, bygelowigheid, hulle bose afgode, noem hulle almal alles op. En daarom dat Moses in Deuteronomium hulle dit op die hart bly druk het voor hulle die land ingegaan het. As julle hierdie land ingaan, dan kies julle of vir God of die afgode van die land. En daar's nie 'n grys gebied tussenin nie. Dis of God of die afgode. En as julle vir God kies, dan kan julle vandag al weet, dan sal dit met julle goed gaan. God sal julle beskerm. God sal self die oorloë vir julle voer. Maar lees ons deur die Ou Testament, dan sien ons, van dag 1 af, kon Israel dit maar net nie reg kry om vir hierdie aanloklikheid van die afgode en alles wat dit inhou om daarvoor nee te sê. Ten spyte daarvan, en onthou, is nou Joshua wat skryf, wat praat, en hy sê vir hulle, onthou, julle self, of miskien van julle ouers was in die oorlog betrokke, saam met Moses, teen Og, die koning van Basan, en Sihon van Gesbon. Hulle is verslaan, hulle is tot niet. En boonop is daar die gebied aan Israeliete gegee, Ruben en Gad en die helfte van Manasse het daar die grondgebied gekry uit God se hand. Julle of van julle ouers was nog deel van die oorlog. Maar dan lees ons die Joodse geskrifte en ons sien dat ten spyte van Moses se vermaning, ten spyte van Joshua wat hier in detail baie vervelig presies sê hoe daar die land verdeel is en hoe dit verower is, het al die legendes van die Kanaaniete oor hulle afgode, hulle plek in Israel se denke oor die wêreld beïnvloed. Dit is verstommend. Wat hoor die Israeliete van Basan by die Kanaaniete? Hulle hoor by die Kanaaniete dat Basan is die poorte van die doderyk. En nou moet ons net 'n bietjie terugstap na Genesis 3 toe, want dit is hier waar die gedagtes begin vermeng. God vervloek die slang. God sê vir die slang, op jou pen sal jy suil en grond sal jy eet. Daarmee het God die dood oor die slang aangekondig. Die slang en sy bose magte en medetrawante, alles wat jy boos kan noem. Want in die doderyk is grond die stapel voedsel. So dis kom die slang grond sal eet, slange eet nie grond nie. En so het hier die verhaal van die slang in die denke van Israel begin posvat. Daar die slang waaroor God die oordeel uitgespreek het, hy is die baas van die doderyk en hy dra die sleutels van die doderyk. As jy nou wil weet waar is die broeines van die slang van Genesis 3, dan gaan jy na Basan toe, daar aan die voet van die Hermonberg, daar sy broeiplek. So het begin vermeng geraak in Israëlse denke. Net so met die Hermonberg. Ons lees in die Ou Testament van die Hermonberg. In Psalm 68 spot met die Hermonberg. Daar staan in Psalm 68, Hermonberg, waarom is jy jaloers op Sinaiberg? Sinaiberg wat God bo jou uitverkies het om sy volk tydens hulle woestynreis te ontmoet. Hermonberg, hoekom is jy jaloers? Daar is hulle gebied, Hermonberg in die Basan gebied. En dan dink hem eens terug, later jare in die geskiedenis, toe die noordelike ryk en die suidelike ryk van mekaar, toe daar 'n skeuring gekom het, wat het Jerobeam gedoen? Hy het die volk verbied om by die tempel in Jerusalem te gaan aanbid, en toe rig hy 2 goue kalvers op. Een hier onder in Israel, die ander een by Dan, en waar is Dan? Daar in die middel van die Basan gebied. En so het Israel in hulle aanbidding van God ons Vader, in hulle denke verstrengel geraak met al hierdie ou heidense gedagtes en idees en afgode, en het Israel se aanbidding daarby dan, was dit eintlik maar 'n Baal aanbiddery. Dis waarop dit uitgeloop het. Basan is nou die plek van die doderyk, daar waar die slang bly, en die Hermonberg. Die Kanaaniete het vertel dat hulle gode woon op die Hermonberg. Dink bietjie om Psalm 121, die woorde wat ons elke keer gebruik met die fotum. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Nie van die Hermonberg af nie, van geen berg af nie, my hulp kom van die God wat hemel en aarde met sy 2 hande geskep het. Basan Die doderyk, die Hermonberg, is 'n plek waar 'n Israeliet nie sy voet gesit het nie. Dis boos daar. Nou is ons terug by die Matteus Evangelie, die plek waar die stad Caesarea Philippi in die Nuwe Testament geleë was. Basa. By die Hermonberg. En hier in die Nuwe Testament het Hermonberg nie eers meer 'n naam nie, want Hermonberg het sy naam lank al verloor. Maar die Jood wat vir die eerste keer hierdie evangelie by Matteus hoor, sit pen oorrent. Wat soek hierdie rabbi met sy disippels in Basang van alle plekke? Is nou Caesarea se omstreke. En dan daar. Daar die plek begin Jesus met sy disippels te praat oor wie hy is. En hy vra vir hulle, wie is die seun van die mens? Petrus, bietjie voorbarig soos wat ons om die evangelie leer ken. U is die Christus, die seun van die lewende God. En dan begin Jesus met hom te praat oor dit wat hy nou gesê het. En nou begin Jesus met 'n woordspel. Petros, Petrus, die manlike vorm, Petra, die vroulike vorm. En dit beteken rots. Jou naam is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk bou. Watter rots? Op die Hermonberg. Wat? Dis wat die Here Jesus vir hom sê. Ek sal my kerk op hierdie plek bou. En die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons dink, as ons die evangelie lees, dat die kerk moet terugstaan, want die doderyk voer 'n stryd teen ons, en dank die liewe Heer, dat Jesus Christus gesê het, hy sal nie toelaat, dat hulle ons oorwin nie. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan die kerk, is om dit so uit te druk, op die oorlogspad. En die kerk begin sy oorlog op die mees boosaardigste plek op hierdie aarde, soos hulle nou destyds daaroor gedink het. Dis wat Jesus vir hulle sê. Daai Hermonberg, met wie Psalm 68 al lank al reeds mee begin spot het, is tot niet. Hierdie Basan gebied, sê Jesus vir Petrus, ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk gee. Want hierdie gebied is lankal tot niet. En wag maar, die ergste kom nog. As die slang volgens die kananitiese legende dink, hy is die hoof van die doderyk en hy dra die sleutels van die doderyk, maak hy 'n baie groot fout. Jesus sê vir Petrus, ek sal vir jou die sleutels gee, maar hy sal by hierdie punt uitkom. Dan lees ons verder, 6 dae later, hulle is in Basan, 6 dae later het Jesus Petrus, Jakobus en Johannes op 'n hoë berg gebring. Watter hoë berg? Hermonberg. En wat gebeur op daardie berg van die afgode? 3 van Jesus' disciples sien wie hy is. Hy is die Seun van God. Ja, en waarom al gedink het, maar dis die broeiplek van die bose, juist daar. Gaan staan Jesus en Christus en wys hom aan sy disciples, 3 van hulle. Hy is die Seun van God. Die disipel Petrus is nie die rots waarop Christus sy kerk bou nie. Die disipel Petrus is ook nie die sleuteldraer van die koninkryk nie. Jesus Christus self is die rots van die kerk. Jesus Christus self is die sleuteldraer van die koninkryk. Wie echter Jesus as Christus bely, soos Petrus destyds, soos ons vandag, is deel van die onoorwinnelike kerk. Wie Jesus as die Christus bely, elkeen dra in afgeleide sin die sleutel van die koninkryk. En wanneer ons met ons kinders en ander mense oor die evangelie praat, dan deel ons met hulle die sleutel van die koninkryk. Geloof in Jesus Christus maak van ons elkeen 'n mens onoorwinnelik in hierdie stikkende wêreld. En ons kom as die agressor in die voetspore van Jesus Christus teen die bose. Dis nie die bose wat jag maak op ons nie. Dis nie wat hier staan nie. Dis Christus se kerk wat jag maak op die bose, die dood. En ons elkeen, net soos ons elkeen en saam die tempel van God is, net so het ons elkeen het en het ons saam die sleutel van die koninkryk. Broeders en susters, ek en u weet baie goed dat hierdie lewe waarin ons lewe 'n manier het om die mat sleg onder jou uit te ruk. Ons gaan deur hierdie lewe en as ons dit nou met 'n opreis gaan kan vergelyk, dan weet ons baie goed as ons op reis gaan, ons kan probleme met die motor ontwikkel, daar kan probleme kom. Ons weet baie goed, ons kan in afdraai paaie afdwaal, ons weet dit baie goed. Maar elke keer as ons op reis gaan en ons hierdie moontlikhede in gedagte hou, dink niemand van ons daaraan dat ons ons moet gereed maak vir 'n verskriklike motorongeluk nie. 'n Boer weet as hy nou begin plant, as hy nou plant uit nie, maar as hy begin plant, daar is 'n moontlikheid van onkruid, daar is 'n moontlikheid van insekte en bakterieë wat sy oes kan beïnvloed. 'n Boer weet dat sy beeste siek kan word. Maar ons begin nie die jaar in terme van boerdery nou deur daaraan dit ding, sê nou net hier kom 'n verwoestende droogte of die hele kudde vee vrek uit nie. Sien hoe ons so oor sake dink nie. En toch, dit kan gebeur en het gebeur. En as het gebeur, dan is die mat toch so onder ons uit. Selfs ons geloof. Terwyl dit die skat is, die sleutel is, wat die Here vir my gegee, die sleutel van die koninkryk. Ons kan maar net in hierdie stikkende wêreld bid. Dat die Here sy gees in ons harte sal laat bly werk. Sodat ook wanneer die mat onder ons uitgeruk word, en ons het nie meer krag het om te kan bid of te kan vra nie, dat ons weet, die kerk is gebou op 'n rots, die kerk waarvan ek deel is, is gebou op 'n rots, en selfs die doderyk kan dit nie oorweldig nie. Wie wil meer as net dit hê? Amen. Ons slotgesang is gesang 417, al twee die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.